Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Unifikohen serbët e Kosovës, garojnë në zgjedhje me një listë vetme. Gratë e Kosovës do të kërkojnë drejtësi për gratë e dhunuara në organizatën e kombeve të bashkuara. Tre të vdekur nga vërshimet në Serbi. Ukraina thot se ka shkatruar dy bazat të separatistëve pro-rus. Më gjerësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku të mbështetur nga Beogradi, disa nga subjektet serbe janë unifikuar për të garuar me një listë vetme në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Me këtë mënyrë, këto subjekte thonë se posunojnë të marrin më shumë se 10 ulëse në kuvend, të cilat për këtë komunitet i garanton kushtetuta e Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Subjektet politike nga radhët e komunitetit serb janë duke i zhvilluar konsultimet dhe negociatat përfundimtare para se të dorëzojnë listën e tyre të përbashkët me të cilën do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas sugjerimeve të Beogradit, partitë më të mëdha të serbëve kanë vendosur që të garojnë me një listë të tyre unike, e cila do të mblidhet rreth iniciativës qytetare serbe, e njohur edhe si lista serbska. Pjesë e saj pritet të jenë edhe iniciativa LSD dhe Partia e Pavarur Liberale. Goran Rakić, kryetari i Mitrovicës Veriore dhe përfaqësuesi i listës serbe, thotë se e vetmja mënyrë me të cilën serbët mund të marrin më shumë se sa 10 ulëse të garantuara për ta në kuvendin e Kosovës është garimi me një listë të përbashkët. Vetëm të bashkuar mund të fitojnë mandate të mjaftueshme dhe të marrin pjesë në punimet e kuvendit, thotë Rakić. Lista serbe të formuar nga Beogradi, e cila në zgjedhjet lokale ka arritur të fitojë në 9 komuna të Kosovës, pritet të bashkohet edhe Partia Pavarur Liberale e Slobodan Petrovićit, ministër në largim e administrimit të pushtetit lokal dhe zëvendës kryeministri i Kosovës. Ai ka vendosur që të bashkohet koalicionit me listën serbe dhe SDP në me qëllim në njëjtë që të marrin sa më shumë ulëse në kuvend.
Nisim dhe në kolon që ndoshtë vreme dhe se ne krijemu i zërë. Drejtimi stranaçkih organizacija, institucije, në vjetnoslovno.
Mendoj se përfundimisht ka ardhur koha që të mos fshihemi pas përcaktimeve të partive të caktuara politike dhe organizatave të caktuara, thot Petrovic, duke vlerësuar se përvoja e secilit nga politikanët serb duhet të shfrytëzohet për të mirën e përgjithshme shoqërore. Lista e përbashkët serbe pritet të ketë 70% nga iniciativa serbska dhe 30% nga partitë tjera serbe. Megjithatë, jo të gjitha subjektet politike serbe mendojnë se bashkimi në një listë imbron interesat e këtij komuniteti. Nena Drašić, kryetari i Partisë Përparlamentare Demokratike, aktualisht edhe ministër në largim i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se ky unifikim po bëhet më shumë për interesa individuale.
Ako se udruživanjem smatra da na listi stavite 100 ljudi da bi popunili broj,
nëse me bashkimin konsiderohet që në listë të vendosen 100 njerëz për të përmbushur një numër dhe nëse konsiderohet se me këtë po realizohet një interes politik, e që mendoj se në radhë të parë ka të bëjë me interesat e individëve, atëherë kjo është gabim, thotë Rašić. Në bazë të pushtetutës së Kosovës, serbët kanë 10 vende të garantuara në kuvend, sa do të kenë edhe komunitetet tjera jo serbe. Mirë po, ky numër sipas llogaritjeve të bëra nga subjektet serbe do të mund të rritej deri në 15 apo 20 ulëse për këtë komunitet, nëse pjesëmarrja e votuesve serb do të jetë më e madhe. Antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Florian Dushi, thot se komunitetet do të marrin ulëse në kuvend asa do të kenë fuqinë elektorale.
Ndarja e ulëseve për si cilën prej komuniteteve pakiz bëhet në proporcion me numrin e votave që e marrin, sipas sistemit proporcional. Në gjitha rastet, kur ato arrin numrin e garantuar që kanë, atëherë gjithë kanë rregull. Në rastet kur nuk e mbrin numrin e garantuar, atëherë ato i kompenzohen.
Për ndryshe, unifikimi i serbëve po paralajmërohet se do të jetë një mesazh që ky komunitet do të flasë me një zë edhe pas konstituimit të kuvendit pas zgjedhjeve të 8 qershorit, duke lënë kështu anash përkatësitë partijake. Një sugjerim të tillë përfaqësuesit e serbëve e kanë marrë në vazhdimsi edhe gjatë zgjedhjeve lokale nga ana e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partit më të mëdha politike e kanë kuptuar tashmë se problemi kryesor i qytetarëve të Kosovës është papunësia dhe të gjitha premtimet e tyre po bëhen për hapjen e vendeve të reja të punës. Megjithatë, shifrat për hapje të vendeve të reja të punës, të cilat ata i bëjnë publike para qytetarëve, për ekspertë të çështjeve ekonomike thuhen të jenë të paarritshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit në Kosovë, hapja e vendeve të reja të punës është bërë një ndër premtimet më të mëdha që po bëjnë partitë politike në vend. Në planin ekonomik të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari kësaj partie Hashim Thaçi ka thënë se synimi i tij kryesor është përmes fondit të punësimit prej 1.5 miliard eurosh të krijojë 200 mijë vende të reja të punës. Vendet të reja të punës ka premtuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Gjatë një takimi me biznese, ai ka premtuar se vetëm në sektorin e bujqësisë do të investojnë 1.2 miliard euro, ku do të arrijë të krijojë 120 mijë vende të punës. Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë takimeve të tyre kanë premtuar hiç më pak se 200 mijë vende të reja të punës. Por se a janë të realizueshme këto premtime, flasin ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Lumir Abdigjiku, drejton në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, sqaron se krijimi i rreth 200 mijë vendeve të reja të punës të premtuara nga krerët e partive politike janë të paarritshme në një ekonomi çfarë ka Kosova.
Le të themi se janë premtime euforike para elektorale, jo të mira fare, me qenë se janë premtime të paarritshme marë parasysh resurset që i ka Kosova në dispozicion dhe e curit e të rritanishme të vendet. Le të jemi qartë për të pasur një rritje ekonomike prej 20%, ne mund të krijojmë dikur 200 vendet reja të punës. Rritje ekonomike prej 20% brenda një viti nuk e ka pasur një vend, asë një shtetë tjetër në përbot, ndo një herë në histori e njërzimit. Pra janë premtime, po themi, euforike, paraelektorale, pa ndonjë arsyeshmëri, edhe si do të tiva shëndronë në fallin publike.
Matematikën i lidereve të partive politike, Abdigjiku e quan matematik të pasakt dhe të pa drejt ndaj qytetarëve të Kosovës.
E vërtetë është se këto premtime dhe drejtanishme nuk kanë ndonjë elaborim të qartë të politikave të sakta që do ndiqen nga partitë politike në rast se marrin pushtetin për të arritur në outputi, në një numër të caktuar të punëve. Këto pamatitor janë dëshira të përgjithshme.
Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësin, papunësia ishte mbi 43%, derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%. Këto të dhëna tregojnë se papunësia brenda 4 viteve është arritur të zvoglohet jo më shumë se 10%. Derisa nëse do të hapëshin 200 mijë vende të reja të punës, ashtu si shpremtojnë liderët e partive politike, atëherë numri prej 350.000 të papunë, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, do të zvoglohet në 150.000. Zvoglimi i këtij numri të papunëve të regjistruar, thot drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi, është i pamundur. Ai rikujton që qeveria deri tanishme për 4 vite formalisht nuk ka arritur të krijojë më shumë se 40.000 vende të punës.
Shifrat shablone prej 200.000, 130.000, 170.000 vendeve janë pak të besueshme. Ne dëshirojmë besojmë që Kosova ka potencial që krijon këto vende punës në 4 apo 8 vitet në vijim, e pa jesh partitë politike kanë dështuar të regojnë është se si do t'i arrin këto vende punë. Unë nuk besoj se këto vende punës të krijon vetëm në pojësia dhe vetëm pojësia të krijoj zhvillim ekonomik, shkak se në këtë stat zhvillimit edhe vetëm me subvencione dhe me fonde publike nuk arrihen krijon dhe të mirëmbahen për një ku afat gjatë vendet e punës.
Vlenë të theksohet se korniza afat mes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës do të paraqitet me një skuadër të respektueshme në takim me përfaqësuesin e Turqisë dhe atë të Senegalit me 21 përkatësisht 25 maj, thonë drejtuesit e ekipit. Ndeshja me përfaqësuesin e Turqisë do të zhvillohet në stadiumin e Mitrovicës, ndërsa jo me Senegalin në Gjenevë. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se në ndeshjen me Turqinë presin numër të madh të tifozëve nga Turqia, por edhe politikanë dhe biznesmen nga ky vend. Kronike Bekim Bislimit.
Federata e futbollit të Kosovës dhe vetë përfaqësuesja e futbollit të Kosovës janë duke i përfunduar të gjitha përgatitjet për ndeshjen e dytë dhe të tretë miqësore ndërkombëtare. Me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA me 21 maj në Mitrovicë, Kosova do ta zhvillojë ndeshjen me përfaqësuesen e Turqisë, ndërkësh takimin me përfaqësuesen e Senegalit me 25 maj pritet ta zhvillojë në Gjenevë të Zvicrës. Errol Saliu, sekretar i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se përkundër përpjekjeve për të përgatitur stadiumin e qytetit të Prishtinës për ndeshjen me Turqinë, kjo nuk është arritur.
Dëshira ka qenë që të luajmë edhe në kryeqytet, por për këtë moment është e pamundur të zhvillohet. Ndeshja me Turqinë do të luhet në Mitrovicë, është i vetmi stadion i cili plotëson kriteret minimale. Të drejtën na si federatë kemi investu mjaft para që fusha ka qenë problem, fusha pra barit. Prandaj mendojmë se është ardhur një gjendje mjaft mirë ashtu siç ka hije të luhet një ndeshje përfaqësuese. Në anën tjetër, infrastrukturën për qelkse sigurisht se do ta kryejmë së bashku me policinë dhe shërbimin e sigurimit që ne do të caktojmë më vonë. Reprezentacioni i Turqisë do të bëjë një seancë servitore në orën 6 mbrëmjes me datën 20 pra në stadiumin e Prishtinës.
Saliu ka shtuar se për ndeshjen me Turqinë tashmë është e dukshme se ka mjaft interesim jo vetëm në Kosovë, por edhe në Turqi. Federata e futbollit të Kosovës pritet të mbajë takim me protokollin e shtetit me policinë e Kosovës dhe organizatorat nga stadiumi Mitrovicës për të sinkronizuar të gjitha hapat e nevojshëm për pritjen e tifozëve nga Turqia në mënyrën e duhur. Sipas tij, edhe një numër i madh i politikanëve dhe biznesmenëve turk kanë shprehur dëshirën për të përcjellë nga afër ndeshjen e futbollit ndërmjet përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë.
Kem pas edhe para pak kohësh kryetari vogël i dhënë mbledhjen në ambasadën e Turqisë, sepse do të vinë shumë biznesmen, njerëz të politikës, pra pritet me entuziazëm jo vetëm nga ana jonë, por edhe e Turqisë, edhe pse Turqia ka pasur shumë lojë më të mëdha. Prandaj besoj se jemi rrugën e mirë që t'ia dalim dhe të bëjmë një organizim ashtu siç i ka hije. Në anën tjetër mos harrojmë se përfaqësuesja e Kosovës do të qëndron edhe dy ditë këtu dhe pastaj do të udhtojmë për Gjenevë ku na pret ndeshja tjetër me Senegalin, në cilën presim po ashtu shumë shikues nga diaspora jonë.
Saliu theksoi se ndeshja e përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë do të transmetohet drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës, por edhe në televizionet e Turqisë. Në anën tjetër, ndihmës trajneri i përfaqësuesës së Kosovës, Muharrem Sahiti, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë është faza e fundit e përzgjedhjes, jo vetëm të formacionit që do të luajë me përfaqësuesin e Turqisë, por të gjithë skuadrës prej 23 lojtarëve që do të jenë pjesë edhe e ndeshjes me Senegalin.
Mendoj se jemi të kënaqur me gjithë punën që kemi bërë deri më tani, edhe përfundon disa vështirësive që kemi pasur deri më tani, nga se nuk është mbar ngjit nga lojtarët, përtarët është mbar edhe nga klubet, është mbar edhe nga menaxherët e tyre, nga se kjo nuk është datë e FIFA-s, prandaj kemi probleme me disa lojtarë që nuk mund të jenë pjesë e përfaqësuesës me këto dy ndeshje, pikërisht për shkak se ata kanë ndeshje kampionale në shtetet e tyre. Sidoqoftë, ne kemi gjetur edhe disa zaventime për këta lojtarë, zakonisht bëhet fjalë për lojtarë që kemi në ligat skandinave, që ata vetë janë në kampionatin e tyre.
Ndihmës trajneri Sahiti thotë se Kosova do ta ketë një përfaqësuese për çdo respekt, pavarësisht se sipas tij përfaqësueset e Turqisë dhe Senegalit janë mjaft të forta.
Ne kemi pa edhe CD-jat e këtyre dy kundërshtarëve, kemi analizuar lojën e këtyre dy kundërshtarëve, kemi lojtar kundërshtar që luajnë edhe në ligën e kampionëve. Kualiteti definitivisht është në anën e tyre, por jo gjithmonë futboll vendos kualiteti, vendosin edhe faktorë tjerë, siç është ajo energjia pozitive që kanë lojtarët për të mbrojtur ngjyrat e përfaqësuesës së Kosovës. Ne kemi motivin, e kemi energjinë, kemi një skuadër e cila gjithsesi po doin ta dëshmojnë veten që edhe na ka që ndosh kimi pjesë e këtyre ndeshjeve edhe më herët dhe ne do ta shfrytëzojmë maksimalisht.
Ndryshe, ndeshja e parë miqësore ndërkombëtare me lejen e FIFA-s përfaqësuesja e futbollit të Kosovës e ka zhvilluar me përfaqësuesen e Haitit me 5 mars në stadiumin e Mitrovicës. Ky takim pati përfunduar me rezultat të barabartë 0-0, por takimi me Haitin është parë si një moment kur është thyer izolimi i futbollit kosovar, i cili tash e sa vite ka synuar daljen në skenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Tiranë sot është organizuar një protest ku opozita ka kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
mijëra protestues janë mbledhur përpara asilisë së Kuvendit të Shqipërisë në përgjigje të thirrjes së opozitës për një protest kundër qeverisë ku është kërkuar edhe largimi i kryeministrit Edi Rama. Korrespondentja jonë në Tiranë Mirela Milori ka përcjellur nga afër zhvillimet e atjeshme. Përshëndetje Mirela.
Përshëndetje.
Mirela, si ka rrjedhur protesta e sotme dhe pse po kërkohet saktësisht largimi i kryeministrit Edi Rama?
Protesta e sotme e nisur që në orën 11 të paradites, është zhvilluar me tone të qeta, kanë qenë mira persona të cilët janë mbledhur përpara Kuvendit të Shqipërisë. Pikërisht ditën e sotme, sepse sot është dita kur Parlamenti i Shqipërisë zhvillon fundimin e tij javor, pra një herë në javë mblidhet. Për këtë arsye protestuesit janë mbledhur pikërisht përpara seancës, përpara ndërtesës së parlamentit. Kërkesa e tyre ishte largimi i kryeministrit Edi Rama, nisur nga ngjarjet më të fundit të ndodhur ditën e shtunë, kur një avion privat me një pilot italian është bllokuar në Divjak. Akuza e ngritur ndaj tij është se po transportonte drogë, ka qenë në fakt opozita e cila ka ngritur me të madhe këtë akuzë, duke akuzuar dhe duke bërë përgjegjës direkt kryeministrin e vendit për ngjarjen në fjalë, por edhe për ngjarje të tjera të shtimit të narkotrafikut në vend. Pra kërkesa e protestuesve të thirrur nga opozita për largimin e kryeministrit Edi Rama është pikërisht si përgjegjës për ngjarjen e Divjakës dhe njëkohësisht për rritjen, siç e thash, të numrit të madh të transportit të drogës nga vendi jonë.
Po në Kuvend çfarë është diskutuar rreth kësaj çështjeje?
Në fakt, Kuvendi i ka nisur punimet me kalendarin e parashikuar paraprakisht. Megjithatë, është bërë mbledhja e konferencës së kryetarëve, mbledhja e kryetarëve të grupeve parlamentare, të cilët kanë vendosur që jashtë rendit të ditës të zhvillojnë vetëm një orë debat në lidhje me çështjen e Divjakës. Në fakt, koha gjatë së cilës është zhvilluar debati është ka qenë mbushur me akuza dhe kundër akuza të ndërsjellta mes të dyja palëve. Opozita ka kërkuar me forcë largimin e kryeministrit Edi Rama, deputetët demokrat kërkuajnë që kryeministri të largohet si përgjegjës për narkotrafikun, e madje ka pasur dhe akuza të ashpra në adresë direkte të tij, personale të tij, ndërsa deputetët e Televizisë Socialiste për Integrim dhe të Partisë Socialiste në emër të majorancës kërkuan që të mbështetet prokuroria në punën e saj, mos të përdoret politikisht kjo ngjarje, sepse sipas tyre historia e narkotrafikut nuk nisi me qeverisjen socialiste, por transporti i drogës dhe kultivimi i lëndëve narkotike në Shqipëri ka ekzistuar dhe gjatë qeverisjeve të mëparshme.
Mirela, janë paralajmëruar protesta dhe për ditët vijuese apo cilat pritën të jenë veprimet më të tjeshme të opozitës?
Opozita ka thënë që do të ketë protesta edhe në ditët e tjera në vazhdim, por pa dhënë saktësisht një agjend konkrete me një orar konkrete dhe ditën konkrete kur do të mblidhet sërish opozita.
Mirela, të falenderoj për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në ngjarjet ndërkombëtare. Organizatat jo qeveritare në Rusi janë sërish në shënjestër, këtë herë për shkelje të dyshuar të ligjit për agjentët e huaj. Ky aksion pëson veprimet e Moskës në Krime. Ndjekim kronikën e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Të pak të ngjashtë organizata jo qeveritare ruse në ditët e fundit kanë qenë subjekti bastisjeve të paparalajmëruara. Bastisjet janë kryer me urdhër të prokurorisë në tri regione të ndryshme, ndërsa në shënjestër kanë qenë grupet e njohura të drejtave të njeriut, siç janë nënat e ushtarëve, Agora dhe Komiteti kundër torturës. E përditshmja ruse Komersant është gazeta e parë që e ka trajtuar këtë çështje, ndërsa hapat e autoriteteve ruse i quan si një val të dytë të bastisjeve ndaj OJÇ-ve. Mira, organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë bastisur gjatë vitit të kaluar pasi që vendi kishte miratuar një ligj të diskutueshëm për agjencitë huaja. Ligji kërkon nga organizatat jo qeveritare që marrin fondën nga jashtë dhe që angazhohen në aktivitete politike që të definojnë mirë programet e tyre dhe të regjistrohen si agjenci të huaja. Bastisjet e fundit përfshin organizatën me bazë në Shën, Petersburg, Nizhni Novgorod dhe organizatën Kazan me bazë në Republikën e Tatarstanit. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se inspektorët i kontrolluan ato pa ndonjë njoftim paraprak, ndërsa i kanë pyetur rreth financave dhe aktiviteteve të tyre në dy vitet e fundit. Zyra përfaqësuese organizatës nënat e ushtarëve me bazë në Shën Petersburg, grup ky i cili mbron të drejtat e ushtarëve rekrut dhe familjet e tyre, ishte në mesin e organizatave që është bastisur së fundi nga prokurorët. Ela Peliakova, udhëheqëse e degës së kësaj organizate në Shën Petersburg, ju tha mediave ruse se bastisja është e lidhur drejt për së drejti me kritikat që kjo organizat i ka bërë pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Prokurori më tha hapta se kishte ardhur vetëm pasi që e kishin parë që ne i kemi publikuar një artikull në faqen tonë të internetit, i ka thënë Poliakova gazetës Komersant. Artikulli e ka kritikuar qëndrimin e Rusis rreth çështjes së Krimes, ka shtuar më tutje ajo. Ky veprim i organeve ruse të ndjekjes vjen pavarësisht vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Rusis, që qartëson se kritikat e autorëve nuk janë baze mjaftueshme për ta konstatuar një organizaci agjenci të huaj. Zyra organizatës Agora, një grup që mbron të drejtat e njerëzit e që ka bazën në Kazan, gjithashtu është kontrolluar me arsyetime të ngjashme. Siç bëhet me dije, udhëheqësi i kësaj organizate Pavel Chikov është marrë në pyetje rreth një interviste që ai e kishte dhënë vitin e kaluar për agjencin Business Online. Prokurorët, sipas Chikov, mendojnë se aty janë përmendur aktivitete politike që është në kundërshtim me ligjet për OJQ-t. Gjatë vitit të kaluar, organizata Agora, e cila ofron shërbime ligjore për aktivistët e shoqërisë civile, kishte pranuar një shkresë nga autoritetet ruse ku organizatës i ishte kërkuar që t'u dorëzojë të gjitha dokumentet në lidhje me financimin e organizatës, veprimtarinë, pasurinë dhe një listë me punonjësit e saj. Qindra organizata jo qeveritare që veprojnë në Rusi janë shqyrtuar gjerësisht dhe janë përballur me presione të tjera nga autoritetet ruse, pasi që autoritetet e atjeshme kanë filluar të zbatojnë ligjin e diskutueshëm rreth agjencive të huaja. Organizata për monitorimin e zgjedhjeve Golos është në mesin e OJQ-ve të para që është dënuar konform ligjit të vitit 2013. Ajo është gjobitur me një shumë prej 10.000 dollarësh pasi që kishte refuzuar të regjistrojë organizatën si agjenci të huaj. Gligori Melkonian, nënkryetari i organizatës Golos, i tha shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë se ligji ua ka mundësuar autoriteteve që në mënyrë shumë të lehtë të gjejnë pretekst për të ndëshkuar OJQ-t. Është një periudhë shumë e vështirë për OJQ-t, ka thënë ai. Ato janë në çdo moment të rrezikuara nga të qenurit në lista të ndryshme, nga se mund të pësojnë dënime të rënda apo t'ju ndërpritet aktiviteti në tërsi. Mande ekziston rreziku që ato mund të mbyllen nga gjyqet. Kjo e fundit është maste jetë ekstreme, por fatkeqësisht gjërat të tilla edhe ndodhen, ka shtuar Melkonians. Keir Gilles, hulumtues në programin ndërkombëtar për sigurinë në Rusi dhe programin Euroasiatic Chatham House me bazë në Londër, thotë se bastisjet e fundit në organizatat jo qeveritare ruse është një proces i vazhdueshëm dhe kjo nuk duhet të shihet si një dukuri e re. Gilles sugjeron që në këtë kohë të konfrontimit të vazhdueshëm në mes të Rusisë dhe Perëndimit, autoritetet ruse tani po kujdesen më pak për imazhin ndërkombëtar, sesa që janë kujdesur kur marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe Perëndimit kanë qenë më të mira. OJQ-t që veprojnë në Rusi janë një burim i kritikës dhe potencialisht kritika që kanë ndikim në politikën e Kremlinit. Dhe në të njëjtën kohë, nëse ata janë të sponsoruar nga jashtë, atëherë në mënyrë të menjëhershme kjo interpretohet në përputhje me rrethanat e doktrinës ruse si një kërcënim i huaj. Për rusët kjo është një, si të thuash, një çmim apo pagesë për kryengritje, thot Gilles.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur në favor të së drejtës për të harruar informacionet e parëndësishme ose të vjetruara të internetit. Ky është një vendim i keq, shkruan gazeta Times. Përmbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që është gjykata më e lartë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të ngatrohet me Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut. As pas vendimit të së martës, nuk duhet të ngatrohet me një organ që mbron lirinë e shprehjes, shkruan Times. Kjo gjykat ka vendosur të martën në favor të padisë spanjollit Mario Costea Gonzalez kundër kompanisë Google, e cila detyron këtë të fundit që të heqë informacionet e parëndësishme ose të vjetruara nga motorët e kërkimit. Sipas gazetës Times, akt gjykimi do të thotë se çdo kush në Bashkimin Evropian tani mund të kërkojë që motori i kërkimit të heqë çdo të dhënë personale, edhe nëse ajo është e saktë, edhe nëse është publikuar në vende të tjera, edhe nëse një person i arsyeshëm mund ta konsideroj atë si të padëmshme. Marë parasysh mundësin reale që mira njërës do të kërkojnë që të hiqen vegzat me të dhënat që nuk i pëlqejnë, vështirë se ofruesit të shërbimeve do të bëjnë rezistencë. Fundja, sipas gazetës, ata nuk janë ideator të materialit, nuk kanë interes të njëjtë në përmbajtje dhe nëse dikush ankohet, vegza do të fshihet. Në gjykimin e saj, gjykata si duket është dashur të vendosë nëse Google dhe të tjerët duhet të jenë përgjegjës për materialin që lidhin faqet e tyre. Përgjigja ka qenë po. Me vite, pothuajse kushdo që ka dashur që diçka të mos thuhet ose shfaqet më në internet, ka bërë përpjekje të argumentojë se ofruesit të shërbimeve duhet të konsiderohen si botues. Kjo ide i bën organizatat, siç është Google, censuruese kryesore të informimit global. Një rezultat i tillë është thellësisht i padëshirueshëm për lirinë e fjalës, shkruan Times. Përkrahja së drejtës që të harrohet, ashtu siç e quajnë aktivistët largimin e informacioneve të padëshiruara, është edhe më e keqe sipas gazetës. Kjo e drejtë përfshin të drejtën për të ndaluar njerëzit e tjerë që t'i kujtojnë ato informacione. Një gjë e tillë i shndron kërkimet në internet në një version gigant të albumit sovjetik të fotografive, ku njerëzit fshin nga ekzistenca të kaluarat e tyre të pakëndshme. Këto rezultate negative kanë qenë ndoshta në mendjen e avokatit të përgjithshëm të gjykatës, i cili ka qenë kundër një akt gjykimi të tillë vitin e kaluar, duke argumentuar se shtypja e informacioneve legjitime që kanë hyrë në domenin publik do të kërkojnë ndërhyrje në lirinë e shprehjes të publikuesve të webfaqeve, shkruan gazeta Times.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi drejtues për organizimin e peticionit kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë nga ushtria dhe policia sërbe, kam paralajmëruar mbajtjen e një peticioni me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare, me anë të cilit do t'i kërkohet OKB-s që të bëjë një raport mbi këtë çështje dhe pastaj për këtë të vendos drejtësi ndërkombëtare. Është detyra jonë që të bëhemi zëj atyre që nuk janë, kanë thënë mes të tjerash organizatorët të këtij peticioni. Pjesë e bordit drejtues të organizimit të peticionit janë Edita Tahiris, Teuta Sahatçia, Vlora Qitaku, Donika Kadajbujupi, Suzana Novobërdaliu, Edona Hajrullahu, veprore shehu Luljeta Selimi dhe Luljeta Pula. Presidentja Republikës së Kosovës Atif Fete Yahjaga ka pritur sot në takim drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Shpend Magjuni, me të cilin ka biseduar për mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme të caktuara për të mbajtur më 8 qershor. Në një komunikat të lëshuar për media nga Presidenca e Kosovës, thuhet se presidentja Yahjaga dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Magjuni theks të veçantë vunë në çështjen e sigurisë për qytetarët dhe garantimin e votës së lirë. Nga vërshimet që ka ndodhur në Serbi dhe Bosnjë, shkollat kanë mbyllur dyert, qindra njerëz janë evakuar nga shtëpitë e tyre dhe mijëra të tjerë kanë mbetur pa rrym. Në Serbi, tre persona thuhet të kenë humbur jetën dhe gjendja e jashtëzakonshme është pallur në zonat e goditura rënd pas dy detreshjeve të furishme. Më shumë se 500 njerëz janë evakuar nga pjesët perëndimore dhe jugperëndimore të Serbisë. Në Bosnjë, qindra shtëpi kanë mbetur në izolim pas rritjes së nivelit të lumit Milaçka, i cili kalon përmes Sarajevës. Qeveria Ukrainës thot se forcat e saj të sigurisë kanë shkatruar dy baza të përdorura nga separatistët prorus në lindje të vendit. Presidenti Oleksandr Turchinov tha sot se forcat e sigurisë shkatruan gjatë natës një bazë të kryengricëve pranë Slovjanskut. Ai tha se ushtarët tani kanë nën kontroll një zonë 5 kilometrashe rreth një kulle televizive në jug të qytetit që ishte uzurpuar nga separatistët. Ministria e Mbrojtjes tha se forcat e saj kishin shkatruar edhe një bazë tjetër jashtë qytetit afër Kramatorskit dhe kanë arrestuar tre separatistë. Të paktën 6 persona janë vrarë dhe më shumë se 10 të tjerë janë plagosur si rezultat i dy shpërthimeve që kanë ngjarë sot në qendër të kryeqytetit irakian. Policia thot se një shpërthim ka ngjarë sot në mëngjes në lagjen Karada të Bagdadit në një makinë që ishte e parkuar. Pak minuta më vonë një person e ka hedhur vetën në erë në portin e një zyrie të qeverisë. Dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni adresën tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.